مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشترشنین نوبتگی ساننه من وفا نظری ایتیبارنگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز امریکا تروریزمنین حامیسه موضوعسیگه بغشلنده. بز بلن برگه بولین. Amerika Tashqi ishlar vazirligi boshqa yillardek terrorizmni qo'llab-quvvatlaydigan mamlakatlar haqida o'z hisobotini nashr etib, ushbu ulkaning Kongress ixtiyoriga topshirdi. Bu hisobotda terrorizmni himoyat etuvchi tashkilotlar va mamlakatlarning nomi va ularga qarshi qo'yilgan cheklovlar keltirilgan. Kutilganidek, Amerika siyosatini tanqid ostiga oladigan hamda muxolif mamlakatlar va guruhlar terrorizmni himoyat etuvchi mamlakatlarning ro'yxatiga kiritilgan. Bu o'rtada Eron, Suriya va Sudonning nomi Washington terrorizmni himoyat etadigan eng katta mamlakatlar unvonida biladigan mamlakatlar ushbu ro'yxatga zikr etilgan. Holbuki Amerikaning o'zi dunyoning boshqa har bir mamlakatiga qaraganda terroristik guruhlarni himoyat etadi va ularning vujudga kelishlari uchun katta va muhim rol o'ynagan. Amerika davlati haqidagi hujjatlar va dalillar shuni ko'rsatadiki, Al-Qoida guruhi milodiy 1980-yili CRU tashkilotining ma'murlari tomonidan Afg'onistonda Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasiga qarshi kurash olib borish maqsadida tashkil etilgan edi. Yarim asrdan so'ng mazkur namuna G'arbiy Osiyo mintaqasida Shia musulmonlari va Eronning nufuz topgan mintaqasiga qarshi kurash olib borish maqsadida hozirgi zamonning eng maxfiy terroristik guruhi, ya'ni IShID terroristik guruhini shakllantirish uchun foydalanildi. Amerikaning hozirgi prezidenti Donald Trump bir necha marotabalar Amerikaning sobiq prezidenti Barak Obamaning birinchi davlatida tashqi ishlar vaziri bo'lgan Hillary Clintonni IShID terroristik guruhini vujudga keltirgan bevosita mas'ul deb dunyo ahliga tanishtirgan edi. Madaniy urushlar nashriyasining bosh muharriri Michael Jones shunday fikr bildiradi. Amerika O'rta Sharq mintaqasida o'ziga xos ssenariyalarga egadir va ushbu ssenariyalarni amalda tatbiq etish uchun sa'y harakat qiladi. Terrorizm haqida Amerika Tashqi ishlar vazirligining bergan oxirgi hisoboti aniq va maydondagi haqiqatlarga tegishli bo'lmagan Washingtonning maxsus ideologik qarashlariga tegishli bo'lgan hisobot sanaladi. Amerikalik bu muxbir o'z fikrini shunday davom etadi. Amerika mintaqada vositachilik urushlarini keltirib chiqaradi va ushbu vositachilik urushlar uchun ana shu terroristlardan bahra oladi. Chunonchi, o'zgarishlar tarixi guvoh berishicha, vositachilik urushlar oxiri kelib ana shu terroristik guruhlarning homiysi bo'lgan mamlakatlarning balosi va ofatiga sabab bo'ladi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Amerikaning eng oliy darajadagi ijroiya rasmiylari tomonidan terrorizm bilan hamkorlik qilishga gumon qilinayotgan shaxslarni bu ham bo'lsa sud idoralarining hukmisiz va tergov sudini tashkil etmasdan o'lim jazosiga mahkum etish dunyoning turli burchaklarida Amerika terrorizmining yaqqol namunasi sanaladi. Amerikalik uchuvchisiz uchoqlar tomonidan ataylab amalga oshiradigan bu hujumlarda terrorizm bilan hamkorlik qilishga gumon qilinayotgan shaxslarga qo'shimcha begunoh va noharbiy bolalar hamda ayollar halok bo'lishmoqda. Shuningdek, sionistik rejim yoki Saudiya Arabistonidek terrorizmni himoyat etuvchi mamlakatlarni Washington tomonidan qo'llab-quvvatlashi terrorizm mavzusi bo'yicha boshqa mamlakatlarning faoliyatini har qanday qazovat qilish uchun Amerika salohiyatga ega ekanligini savol ostiga qaror beradi. Bir tomondan Amerika davlati terroristlar bilan hamkorlik qilishda shak-shubhaga qaror olgan va homiy bo'lgan davlatlarga qurol-yaroq yetkazib berish va moliyaviy ko'maklarni to'xtatishni zaruriy deb biladi va boshqa tomondan esa Arabiston bilan bir necha milliard dollarlik shartnomalarni imzolaydi. Kim bu mamlakatning nomi milodiy 2001-yil 11-sentyabr teraktlarida qurbon bo'lgan oilalarning shikoyatlari va takfiriy terroristik guruhlarni moliyaviy xarajatlarini ta'minlash dunyo bo'ylab tillarda zikr etilgan edi. Har holda shak shubhasiz terrorizm bilan qarshi kurash olib borish mavzusi va Amerika Tashqi ishlar vazirligi tomonidan terrorizmni himoyat etuvchi mamlakatlar haqida har yili hisobot nashr etishi dunyoda ushbu ulkaning diplomatiyasini rivojlantirish uchun bir vosita sanaladi. Aks holda agar amerikaliklar terrorizm homisi bo'lgan mamlakatlarni tanishtirishda sadoqatli bo'lganlarida, boshqalarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarining nomini o'zlarining yillik hisobotlarida qaror berishlari lozim edi. Hamda zudlik bilan Arabiston kabi mamlakatlar bilan o'z hamkorliklarini to'xtatishardi. Holbuki, jahonda amerikaliklarning hukmronlik qilishini qabul qilmaydigan har bir mamlakat va har bir guruh Amerika Tashqi ishlar vazirligining qora ro'yxatiga kiritiladi. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.